1914. gada 6. jūlijā. Šodien gaidījām ciemiņus, bet viņa atteica, un mēs gājām pie Freimana nest saldējumu, bet pēc tam uz Vērmeņu parku. 1914. gada 12. jūlijā Mamma un papa aizgāja uz balu Vērmeņu parkā.
Rakstniece Inga Ābele lasa Rīgas skolnieces uzvārdā Urdovičus ierakstus viņas kalendārā plānotājā, kas veikti 1914. Gadā. No plānotāja nevaram uzzināt meitenes vārdu, jo viņa ierakstīs tikai vārda pirmo burtu E. Toties varam uzzināt interesantus faktus par viņas dzīvi, kas reizē arī labi raksturo laiku pirms 100 gadiem. Mazā rīdzinieca atklāja, ko tolaik mācīja skolā, kāda bija viņas kabatas nauda, ar ko saistījās viņas sapņi un cerības. Inga Ābeles esēja veltīta šai baltvācu meitenei arī ir izstādes sastāvdaļa, bet izstāde kopumā vēsta par Rīgas attīstību 19. Gadsimtā tūlīt pēc viduslaiku nocietinājuma nojaukšanas. Izstādē ir 5 sadaļas, un pirmā no tām Rīga aug, stāsta projekta vadītāja Marta Dziļuma.
Rīga izplešas, sākas liela industrializācija, tiek ražots viss sākot ar ķirurģiskiem instrumentiem, kamīniem, mašīnu sastāvdaļām un galošām un apģērbiem, un šī nodaļa ilustrē to, cik daudzveidīga ir šī izraušanās ārpus veciem viduslaiku vaļņiem.
Izstādes materiālos varēsim ieraudzīt, kāda izskatījās tā laika Rīgas fabriku un rūpnīcu ražojumi un kā tie tika reklamēti. Varēsim arī uzzināt, kādi bija Kārļa Hermaņa diližansu braucienu tarifi, kāda izskatījās Otto Švarca restorāna dzērienu karte un kādi bija Rīgas ūdensvada lietošanas noteikumi. Nākamā izstādes sadaļa veltīta rīdzinieku dažādībai 19. Gadsimtā.
Vienkop dzīvo dažādas etniskās grupas, un viņam ir ļoti dažādas un ļoti attīstītas kultūras izpausmes. Krievu teātris, ko mēs pazīstam kā nacionālo teātri mūsdienās. Vācu teātris, tagad nacionālā opera, dažādu koncertu, programmas dažādās valodās.
Tālāk izstādes sniedz atbildes uz jautājumiem, kā rīdzinieki piedalījās politikā un kā svinēja Rīgas 700. Jubilēju.
Rīgas 700. Gadu jubileja ir brīdis, kad saduras šīs dažādās etniskās grupas. Vācieši grib redzēt Rīgu kā kultūras mantojumu pilsētu, bet latvieši, kas tajā brīdī ir jau kļuvuši par izteikti pašapzinīgu etnisku grupu, saka, ka mums nevajag vācu Rīgu, tā ir tā vecā Rīga, mēs gribam jauno moderno Rīgu, un jaunā modernā ir jaunā industriālā Rīga.
Izstādes scenogrāfe Liene Pavlovska un dizaina veidotājs Artis Tauriņš stāsta, ka izstādi vizuāli veidojuši tā, lai to iztaigājot skatītājiem rastos sajūta, ka viņš paviesojies pirms 100 gadiem.
Tiklīdz tika nojaukti mūri, pilsēta tiešām pāris gadu desmitos attīstījās un auga, tāpēc arī mums ir tonalitāte, mums ir pelēkie toņi un bloki, kas rada iespaidu par būvniecības procesu, tāpēc arī tas viss ir svaigs, lai rodas sajūta, ka tas šobrīd, tajā brīdī, kamēr mēs esam izstādē, noteikti tā attīstība.
Tas lielākais iegūmis ir tā iespēja beidzot redzēt tā laika materiāls un saprast, kāds tas laiks tiešām bija.
Izstāde noslēdzas ar Pirmā pasaules kara sākumu, it kā skaudri akcentējot, ka straujā tehnikas attīstība izrādās bija nozīmējusi galvenokārt nāves nesējas tehnikas attīstību. Par to liecina arī ieraksts mazās rīdzinieces Urdevičas kalendārā plānotājā.
Līdz beidzot ieraksts, kas pielika punktu ielgušiem 19. Gadsimtam un meitenes bezrūpīgai bērnībai. 1914. Gada 20. jūlijas Vācija pieteica Krievijai karu.
Izstādi Mana tava mūsu Rīga pirms 100 gadiem atklās šodien Gaismas pilī, un tā būs apskatāma līdz 30. novembrim. Baiba Kušče, Latvijas radio.